Привіт, народ! Мене звати Денис, і зараз ми з вами спробуємо забацати круту конструктивну розмову про українську політику. Але спілкуватися з гостем будемо не просто про актуальні події та вирвані з контексту новини. Ми намагаємося зрозуміти політику глибоко. Тому пріоритетом для нас є контекст і тенденції. Цього разу допоможе простими словами розжувати складні політичні штуки медіаексперт та екс-заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін. Вітаю, Дмитро.
Привіт.
У цьому епізоді говоритимемо про те, як Зеленський та його офіс позиціонують себе та як відбувається комунікація з народом. У другому ж поговоримо про комунікацію нової влади, але вже на міжнародній арені, та формування іміджу. У двох словах, яку комунікацію Зеленський вибудовує з українцями?
Я б почав просто з двох слов дисклеймеру, оскільки я не є професійним комунікаційником з точки зору побудови іміджу і побудови конструктивного піару. Моя головна професія – це все ж таки криза, реагування на інформаційні війни. Взагалі я свою кар'єру почав в українських спецслужбах, які безпосередньо були сконцентровані саме на протистоянні. А і, власне, саме це стало запорукою того, що в 2014 році, коли, в принципі, мало хто розумів, що робити з такою навалою інформаційною, яка розгорталася в українському інформаційному просторі, було досить мало таких людей, які могли цьому зарадити, а так як я на той час вже трошки попрацював і в комерційному секторі саме з питанням протидії чорному піару, протидії брехні і негативу, які там в комерційному секторі також доволі широко розповсюджено в конкурентній боротьбі, то в мене були певні навички, вже певна підготовка для того, щоб це робити. І, власне, 5 років я присвятив виключно цьому і воєнним цим питанням. Тому, відповідаючи на питання стосовно позиціонування Зеленського, політтехнологія – це не моя ключова царина. Я можу тільки казати про те, що я бачу з того, що я споживаю. Споживаю я дуже багато контенту кожного дня, декілька концентрованих інформаційних стрічок. Я користуюся дуже щільно і конкретно налаштованими соцмережевими стрічками, RSS-агрегаторами. Тобто до мене стікається величезна кількість інформації. І просто вже як наркоман, який не може просто з'їсти ці іголки після останніх 5 років, ти кожного дня це фактично цілодобово споживаєш. Отже, все каже про те, що це один з перших випадків, може взагалі перший в історії України незалежної, коли реально рейтинг людини, яка зараз посідає на вищу посаду в державі, він не просто високий, а він ще й тримається досить нормально. Тобто є незначні коливання. Насправді, треба віддати належне, що соціологія в Україні – це все ж таки недостатньо надійна, адекватна штука. Того, що дуже велика чисельність замовних соціологій відбувається. І поза тим, що дійсно декілька від 4 до 6 компаній всього на всю Україну займаються цим дуже довго і професійно, все одно більшість резонансних інформацій, більшість резонансних інфоприводів стосовно рейтингів, падіння, зростання рейтингів, якихось прихильності, неприхильності, вони здебільшого є маніпулятивними. Але я готовий, власне, повірити в те, що дійсно у президента Зеленського до цього часу рейтинг перевищує 60% схвалення аудиторії. Звичайно, що вона побудована, власне, на його початковому такому образі, який він створив в момент, коли там на Новий рік заявив про те, що він буде балотуватися. Це контрелітарний такий персонаж, якому абсолютно все рівно на досвід, на знання, на те, що відбувалося до нього. І це дуже зрозуміло, це світовий тренд, це нічого в цьому унікального, Україна в цьому не унікальна. І я думаю, що ми ще багато разів там на цьому тренді опечемося, коли, в принципі, люди, які кажуть, що досить вже, ніхто з вас не може вирішити мої проблеми там пересічного громадянина, тому я беру до руки там лопату, починаю робити це все, або пістолет, або що ще там беру до рук, молоток, і роблю це самотужки. Є й інші, звичайно, сторони цього процесу. На мою думку, найголовнішою зараз загрозою процесу комунікацій власне президента і його оточення є саме те, що оточення дуже неоднорідне. Тобто, ну, всі вже знають, які цікавляться політикою в певній мірі, всі вже знають і розуміють, що навколо Володимира Зеленського є декілька груп інтересів, кожна з яких бачить майбутнє і просування власне про і діяльність президента по-своєму. Звичайно, між цими інтересами виникають сутички, які супроводжуються в тому числі інформаційними викидами. І саме ці інформаційні викиди, коли вони власне собою торкаються доктрини або напрямку того, що робить президент, то вони досить сильно йому шкодять. Навряд чи він може з цим впоратись, навряд чи він може якусь групу відсунути, чи навпаки там до себе якось прихилити. Це здебільшого, власне, ситуація таких стримувань і противаг, від якої дуже важко відмовитися, або з неї взагалі дуже важко щось зробити. Ну і взагалі, останнє, що хочу сказати, треба дуже добре розуміти, що в комунікаціях є концепція сегментації аудиторії. Тобто не можна говорити, що для когось він або хороший, або поганий, і все або добре, або недобре. Є дуже велика різниця між тим, про кого ми говоримо, хто сприймає цю інформацію. Хтось його сприймає дуже добре, як месію, щоб не сталося. Хтось його сприймає як загрозу цій країні, і все, зрада, капітуляція, і все. Є ці, якби, кардинально різні крайнощі. Є хтось, хто балансує. Тобто, і завжди потрібно говорити про те, що є дуже багато різних цільових аудиторій, з якими відбувається комунікація. І найголовніше завдання – це задовольняти їх усі. З іншого боку, звичайно, неможливо бути солодким абсолютно для кожного, тому потрібно вибирати. І тут треба просто розуміти, що для когось інформація, яка надходить з топ-рівня рішень в цій країні, є сприятливою, для когось ні, і так далі, тому подібне. Тому і відповісти на це запитання достатньо складно.
Угу. Власне, хочу поговорити про цю різницю між комунікаціями старого світу, там, в лиці останнього президента Порошенка, і на противагу йому Зеленському. Чи не занадто це загравання з народом і формування такого образу з серіалу «Нами знайомо»? Чи це справді щира комунікація?
Ну, я, по-перше, думаю, що не дуже велика різниця насправді в комунікаціях між на такому розрізі, якби між двома президентами. Єдине, що дійсно це феномен. Зеленський – це продукт власне комунікаційного такого дуже масивного комунікаційного тренду, який виражається саме в зміні сприйняття людьми взагалі контенту. Ви знаєте, що колись було дуже широко розповсюджена дискусія про кліпове мислення, так зване кліпове мислення, коли людина вихватує з інформаційного простору якісь маленькі шматочки. Зараз вже змінився тренд, люди говорять про серіальне мислення. Чому серіальне? Тому що це, наприклад, роботи Георгія Георгійовича Почепцова, якщо ви можете його погуглити, почитати, буде добре, щоб зрозуміти це.
Це український професор, доктор філологічних наук та автор численних книг з питань комунікаційних технологій.
Він каже про те, що в зв'язку саме з перевантаженням людьми людського мислення оцим кліповим підходом, це дуже важко, тому що ти кидаєшся від крайнощі крайнощі, ти відкриваєш браузер, ти скакаєш по цим вкладкам, ти серфиш по різним телеграм-каналам, це дуже перевантажує і мозок, і дуже перевантажує взагалі підхід до споживання інформації. Тому зміна концепції споживання контенту на серіальну, вона навпаки розвантажує. Тобто в тебе є якась одна сюжетна лінія, вона не є монолітною, вона може там бути сегментована також різними акторами, різними жанрами, щось комедія, але це взагалі ти бачиш як одне ціле. І тобі не треба там кидатися з крайнощі в крайнощі. І, власне, тому зараз вже з'явилося таке прислів'я, що якщо ви хочете виграти наступні політичні вибори, немає на увазі президентські чи парламентські, починайте знімати серіал вже зараз. Якщо ви хочете дійсно доносити якийсь тренд, починайте знімати серіал. І, власне, такі історії більше і більше. Тобто тут треба казати, що Зеленський відкрив скриньку Пандори, і в нас тепер весь світ буде таким. І я думаю, що воно дуже динамічно буде розвиватися. І, в принципі, Netflix і такі приблизно платформи, як Netflix, вони будуть займати більше і більше уваги людей. Звичайно, що люди від контенту текстового переключаються на відео. А відеоконтент найбільш сприятливий саме через незавантаження, через те, що він, власне, здебільшого розвлікається, а не навантажує, це серіал.
А як щодо щирості цієї комунікації? Чи, не проколиться колись Зеленський на тому, що люди очікують одне, там, серіальні образи, він насправді інші? Типу, як йому співпадати, чи не потрібно взагалі співпадати?
Я не думаю, що він або хтось з його оточення, або політтехнологи взагалі про це думають, тому що це дуже оціночна категорія. Ти є щирий, чи ти є не щирий. Для когось він щирий, це, звичайно, все сприймається через абсолютно інші призми, яким чином люди взагалі до нього ставляться. Наприклад, є величезна кількість людей, які про нього за нього проголосували як за месію, і вони не бачили цей серіал. Uh-huh. Я тут в цьому переконаний. Тому їм просто порівнювати, власне, особи. Хоча, з іншого боку, був дуже цікавий момент. Я ще був на посаді, я буквально десь 10 чи 12 разів я чув від різних людей, що усі дипломати іноземних країн, які працювали з Україною і в Україні, тобто усі посольства фактично, і усі дипломати, які займаються політикою і за кордоном, в Європі і в Сполучених Штатах, вони усі собі скачали «Слугу народу» з субтитрами, всі подивилися для того, щоб розуміти, чого очікувати.
Зрозуміло. А з точки зору донесення певних меседжів, сигналів, Зеленський та звичайна його команда обрала правильну стратегію?
Я думаю, що там дуже багато цікавих, правильних і часом дуже ефективних інновацій. По-перше, дійсно треба віддати належне про цей формат марафону. Формат марафону вдався саме через те, що, власне, медіа-сфера і журналістська сфера в Україні є дуже слабкою. Такий формат міг бути використаний, як і будь-який інший формат прес-конференції, міг бути запросто використаний журналістами проти Володимира Зеленського для того, щоб загнати його в кут, для того, щоб показати, наскільки він не відповідає своїй посаді. І це реально абсолютно зробити, тому що людина, яка б вона не була, коли вона працює не те, що 14 годин, як Зеленський на прес-конференції, а 2-3 години, вона, по-перше, починає мозок дуже перевантажений. Було видно, що він, я не дуже вірю, що людина просто без якогось допінгу може витримати такий інтелектуальний спурт 14 годин. Це я не знаю, ким треба бути. Або Фіделем Кастро, який виступав там по 16 годин, і не знаю, може він там листя коки жував, може жує. Або, це таке для мене загадка. Але сам формат і сам підхід, який вони використовують, робити те, що ніколи ніхто до них не робив, він заворажує. Він людей захоплює. Це дуже правильна стратегія з точки зору того, що немає значення, яким чином відповідав на питання. Немає значення, був він щирий чи ні. Немає значення, правильно він говорив про якісь аргументи, чи підтверджуються його слова, чи ні. Він заповнює собою увесь доступний медійний простір. Коли ти скрізь, всім начхати, що ти робиш. Просто немає альтернативи. Ніхто, крім тебе, нікого не слухає. Немає опозиції, немає там голосів. Звичайно, що є дуже серйозні помилки, які стосуються, наприклад, звинувачення оцих виступів ні капітуляції в тому, що вони проплачені. І там Арахамія казав, що вони там на 5% проплачені, наскільки це ще відсотків проплачені.
Давид Арахамія, також відомий під псевдонімом Давид Браун, в колишньому український підприємець та волонтер, а зараз депутат від партії «Слуга народу».
Це навіть в комерційній сфері є помилкою. Не треба ніколи зважати на своїх конкурентів, треба відноситися до усіх своїх опонентів як до реальних людей. Навіть коли ти знаєш, якщо це не так. Навіть якщо ти знаєш, що там реальні, якщо в тебе є аргументи, що там дійсно якісь люди отримували гроші за організацію якихось івентів, не потрібно це оголошувати від себе, тому що тебе, звичайно, звинуватять, що ти не чуєш або не чув, або не хочеш до цього серйозно відноситися і так далі. Тому дуже величезна кількість помилок, але я наголошую, через підхід, який вони використовують, заповнювати собою весь простір, вони не настільки, власне, впливають на сприйняття людей. І це залежить саме від того, наскільки люди критично сприймають інформацію, яка надходить. І в Україні не настільки багато таких людей, які дійсно критично ставляться до інформації. Вони бачать, що це є масивно, що це скрізь Зеленський, Зеленський, Зеленський. І просто повторення, в принципі, як і російський підхід, просто заповнення інформаційного простору. Він працює і працює успішно.
А в чому сильні та слабкі сторони того, що Зеленський заповнює весь інформаційний простір такого підходу до комунікації?
Сильні сторони полягають в тому, що теорія великих чисел дуже діє. Коли людині постійно повторювати, то вона починає в це вірити. Незалежно від того, яким чином ти це робиш, що ти це робиш. Недоліки полягають в тому, що коли ти працюєш на великих числах, ти втрачаєш увагу до деталей, ти не пропрацьовуєш якісь аргументи, наприклад, формула Штайнмайера. Я думаю, що це величезний провал комунікаційний.
Тому, а що це таке? Поясніть для нас.
Це формула Штайнмайера – це мем. Це така інформаційна бульбашка. Насправді ніякої формули не існує. Це колись придумав Порошенко для того, щоб пояснити, чому він пішов на поступки у перемовинах для того, щоб дійсно зупинити якісь військові дії, для того, щоб зупинити Путіна, коли були ситуації там Дебальцево, Іловайський і так далі, тому подібне. Тобто потрібно було застосувати максимум дипломатичних кроків і необхідно було піти на поступки, створити якийсь документ або створити. І, власне, ніяких зобов'язань, які Україну жорстко вичавлюють з своїх інтересів, не було. Але з'явився такий мем, який мав відзначити, що ось дивіться, в нас є яка платформа, в нас це України, Франції, Німеччини і Росії, в нас є якась платформа, ми використовуємо цей мем для того, щоб дати один одному зрозуміти, що ми розуміємо світ однаково. Так само, як люди використовують меми для того, щоб дуже швидко передавати інформацію. Формула Штайнмайера наповнюється кожним з суб'єктів цих переговорного процесу по-своєму. Росіяни щось своє хочуть, німці щось своє хочуть, українці, звісно, щось своє. Але для того, щоб обговорювати це, потрібен якийсь мем для того, щоб швидко передавати.
А чому тоді помилка Зеленського і його команди у розжовуванні цієї
формули? Я вважаю, що помилка була насправді в тому, щоб почати використовувати цей мем, який не твій. Ти не можеш його контролювати, ти не можеш ним оперувати в комунікації, і він вже має негативну конотацію. По-перше, вони кажуть, що все, що було за Порошенка, це погано. По-друге, формула Штайнмайера була за часів Порошенка. Робимо висновок, формула Штайнмайера – це погано. Дуже просто. І саме той факт, що вони почали цей мем використовувати, почали поширювати інформацію саме з таким формулюванням, це дуже сильно відкинуло їх назад. Яким би чином, я б порадив зробити, або там колеги, з якими ми працювали, потрібно взяти той же самий масив інформації, щось косметично там переробити, якісь формулювання, які не вплинуть на зміст, і назвати це планом Зеленського. І тепер план Зеленського, і, в принципі, зміст ніякий не змінився, але ми прибрали цей мем, тому що Штайнмайер нікому, власне, нам не цікаво. Але тепер це план Зеленського, план миротворця, який би просував ті ж самі тези, там була б якась дискусія, але тоді б це була дискусія між новою генерацією політиків, там ви ж не змогли за 5 років зупинити війну, а я зможу. От у мене тепер план Зеленського, от ваша формула Штайнмайера не спрацювала, а план Зеленського спрацює. І тоді, коли ми підміняємо мем, все стає якби з ніг на голову, тобто все перевертається, і люди починають сприймати це як щось нове. А там вже є, звісно, і свої недоліки, і проблеми, і людям нове теж не завжди подобається, особливо в Україні, більшість консервативних людей. Вони якимось чином будуть боятися чого, що там за план, що він придумав. Власне, це знову ж таки треба комунікувати. Але платформа і стратегія була б абсолютно іншою, і він би не отримав стільки негативу.
А не здається, що навпаки, коли там це би була, грубо кажучи, не формула Штайнмайєра, а формула Зеленського, навпаки би це ще більше штики сприймалося народом, тому що ну хто такий Зеленський? Півроку назад ще.
А актор. Тут ми повертаємося до того, які є цифри підтримки політики Зеленського. Тобто, да, звичайно, що така теза буде існувати, що людина, яка все життя розказувала анекдоти, тепер придумала план, як зупинити війну, ну це не дуже якби цьому віриться. Але, ну підождіть, ну а оті от всі люди, які з дипломатичною освітою, які дуже глибокі політики, які такі гравці великі на міжнародній арені, ну вважаєш, не вийшло. Тобто, як ну, професіонали будували Титанік, а аматори будували Ноя в ковчег. Ну, в такому сенсі. Тобто там вже це інша ітерація розмови. І я ще раз підкреслюю, це не про те, що відбувається насправді, це про те, що відбувається в комунікації, і як люди сприймають, те, що ти їм говориш.
А це помилка Зеленського конкретно чи його офісу президента?
Ну, я не думаю, що в нього є дійсно компетенція такі, власне, рішення і конструкції самому робити. Я думаю, що в нього мають бути радники, яких він призначив, в тому числі комунікаційні, які б мали б йому це запропонувати.
Тобто,
на жаль, цього не відбулося.
Судячи з цього всього і з цього профтику, грубо кажучи, і з інших, декількох менших, можемо казати, що там воно дуже сильно провисає, цей комунікаційний відділ.
Справа не в тому, що провисає, не провисає. Можливо, люди ніколи про це таке навіть не думали. А тут вже включається саме професійність. Тобто,
недосвідченість навіть.
Да, питання професійності Зеленського зараз не стоїть. Це народний лідер, якому політиці, якому він довіряє. А от ті люди, які отримують зарплатню в його оточенні, це люди, які несуть відповідальність за свої службові функції. Тобто, якщо ти людину призначив, це означає, тебе обрали. Тебе обрали, це значить, що люди в тебе вірять. Але якщо ти людину призначив, це означає, що ти несеш відповідальність за те, що вона тобі радить. І, власне, його відповідальність – це твоя відповідальність за нього, як за призначення. І саме, я думаю, що дійсно саме через те, що там дуже багато людей, які таким же самим чином не були обізнані в такому розрізі, не думають такими категоріями, вони вміють по-іншому, вони є професіоналами трошки в іншій сфері. Ну, ви ж розумієте, що не можна бути спеціалістом одразу з усіх речей. І я думаю, що таке відбувається. Знову ж таки, досвід з'являється у тих, хто працює. Я думаю, що ну, з роками він буде накопичуватися.
І це буде теж.
Буде краще і краще, але ну, не знаю, чи готові ми чекати цього.
Перед тим, як продовжити, хочу нагадати одну маленьку, але важливу деталь. У цього подкасту є власний телеграм-канал. Туди ми регулярно вже публікуємо корисні матеріали та приємні бонуси, які допоможуть тобі глибше зрозуміти політичні процеси. Ну і, звичайно, спілкуватися у Телеграмі значно простіше. Тому, щоб не забути це зробити потім, прямо зараз переходь за посиланням в описі до цього епізоду і обов'язково класне на слово «підписатись». Далі б хочу поговорити якраз про цю прес-конференцію, про фудкорт, цей такий маркет у Києві, який нещодавно відкрився, прес-конференцію Зеленського, яка тривала 14 годин. Це було все 10 жовтня. Наскільки вдалою була ця ідея нового формату? Ефективною навіть? Невдалою, ефективною?
Ви знаєте, мені дуже подобається одна цитата із Ігоря Валерійовича Коломойського, який сказав «щоб на табло». Я не думаю, що через час буде хтось пам'ятати. Ну, це він сказав про результати виборів.
Ви сказали Коломойський чи Лобановський?
Коломойський. Я не думаю, що хтось реально буде пам'ятати якісь випадки з цієї прес-конференції. Тому що, по-перше, вона дуже довга. Ніхто не може за нею ну, так слідкувати 14. Ні в кого не було можливості навіть просто подивитися 14.1. Це фізично важко. Але тепер, власне, в Офісу Президента є чітка, якби, чіткий меседж. Друзі, хто хотів прийти і поставити запитання, всі це зробили. Все. Тобто, знову ж таки, говоримо про якісь великі речі. В деталі ніхто лізти не буде. І, ну,
тут зрозуміло,
єдине що враження. Тобто це просто як враження. Це не деталі, це не аналіз. От людина дивиться не знаю, на книжку, на іграшку, на
це
картину.
Обкладинка, форма, ну, да, але не сенс.
Так, да, ти в неї не заглядаєш. Тобі подобається, ти робиш емоційну покупку або якесь враження в тебе залишається. Що зараз відбулося? Відбулося те, чого ніколи в Україні не було. Президент спілкувався з журналістами 14 років. Що він при цьому говорив? Чи говорив він правду чи неправду? Чи хтось його піймав на хибні аргументації чи ні? Чи говорив він професійно чи ні? Нікого це в деталях далі, ну, власне, цікавити не буде.
А яким чином конкретно в цьому форматі потрібно було зміщувати акцент на сенси, на смисли, а не на форму, як вийшло?
Я думаю, це не його завдання. Це завдання було журналістів, ну, якось зміщувати акценти і задавати тон дискусії експертної. Але якщо подивитися загалом весь хід цієї прес-конференції, там було, ну, 4-5 людей, які дуже, так би мовити, в лапках зубасті, які спеціально підготували великі проекти під це, під цю прес-конференцію. Наприклад, це Михайло Ткач, журналіст програми «Схеми» з Наталією Седлецькою, якому, до речі, нещодавно було в нього день народження. І він сформував цілу програму для того, щоб задати Зеленському фактично одне запитання. Там було декілька, там було ряд запитань, але фактично через ці запитання він створив інформпривід, він задав запитання, чи зустрічався Зеленський з Валерієм Хорошковським. Я нагадую, Валерій Хорошковський колись був головою Служби безпеки України за часів, здається, Януковича, потім першим віце-прем'єром за часів Януковича, колись ще очолював українську митницю, і взагалі він власник, співвласник телеканалу «Інтер» і дуже відомий бізнесмен і в Росії, і в Україні. Останні роки він жив не в Україні, здається, або в Австрії, або в Іспанії. І з'явилася інформація, що він повернувся в Україну. І, власне, Михайло Ткач зробив про це програму, журналістське розслідування. Але його, власне, геніальність полягає в тому, що він створив цілу стратегію. Тобто він відзняв факти присутності Хорошковського. І потім в конкретний момент він задав Зеленському це пряме запитання. Чи зустрічався Зеленський з Хорошковським, чи не зустрічався. І Зеленський, це загнало його в кут, йому треба було визнавати це, тому що якби він не визнав, то це б на нього справило досить негативний вплив, тому що факти такі були. І я думаю, що це от як такий показник того, що це було один з таких масштабних таких мазків за всю прес-конференцію. Таких штук за всі 14 годин було, ну, я думаю, 4, ну, 5, ну, людей, які дійсно підготовлені в
темі. Це говорить про рівень української журналістики. Нічого.
І про рівень української журналістики, і в тому числі про те, що вони саме побудували таку форму. В тебе є там, умовно, 7 хвилин, і президент реально може говорити 7 хвилин ні про що, і не відповісти тобі на питання, і потім Юлія Мендель скаже...
Це українська журналістка та з червня цього року прес-секретарка президента Зеленського.
Там все-все-все, хватить, вже пішли-пішли, вас чекають інші люди і так далі. Тому. Тобто це було і виграшна форма, і низький рівень журналістів, і неможливість журналістів домовитися між собою. Це ж форма ламається дуже просто. Тобто ви професійна спільнота. Ви розумієте, що вас можуть розвести. Вас намагаються розвести, як котят. Для того, щоб це не відбулося, щоб вас не розвели, ви просто між собою домовляєтесь. І домовляєтесь стосовно якихось ключових питань, які ви між собою розумієте, що це актуально. В чому тут негативна проблема? Питання в тому, що медіа живуть з ексклюзиву. Тобто, якщо ви домовляєтесь, то це вже не ексклюзив. Тобто, це буде якась спільна робота, яка... Але тоді ви маєте можливість перемогти того, хто намагається вас розвести. Тобто ви домовились, ви будували якусь логіку, стратегію запитань, і ви розумієте, що якщо там спікер якось відповідає специфічно, то ви можете його загнати наступним питанням, наступною людиною, яка прийде на або якій дадуть можливість задати запитання. Це все дуже просто робиться, але ж ніхто до цього не вдасться.
Вам не здається, що навіть там, Офіс Президента спеціально штучно зробив такий формат? Ну, я зараз не хочу вдаватися в конспірологію, просто перебираю можливі варіанти, щоб були акценти на скільки часу, там, хто, де, там, фудмаркет, а не саме на сенсах, там, чому, про що.
Навіть якщо це так, я думаю, що це правильно і абсолютно вірно з їх точки зору і з їх боку. Позиція. Тобто вони це щось, це шоу. Люди потребують шоу, і це вони успішно зробили. Я думаю, що це планувалося, звичайно, сценарій був. Навіть забавно було дивитися, коли нібито до пана Зеленського там неочікувано підійшли з дипломом про світовий рекорд.
Ви думаєте, це було наігралося?
Ну, воно видно було, що він розумів, що це має відбутися.
А в плані такому, чи цей формат зайде наступного разу? Чи потрібно взагалі? І якщо так, то що підкоригувати, а що там радикально змінити?
Я думаю, що в цьому є прелість команди Зеленського і, власне, людей, яких він зібрав. Їм не треба його повторювати, тому що вони реально можуть видумати ще краще, ще масштабніше шоу. Тобто в цьому їх велика перемога і в цьому їх власне, лідерство в цьому політичному українському просторі. Вони реально можуть придумати щось ще краще. І знову ж таки, це буде як якийсь формат гри. Тобто вони, їх мета – обіграти журналістів для того, щоб їх комунікація була набагато більшою, сильнішою, масштабнішою і ефективнішою, ніж те, що не пишуть журналісти. Я думаю, що ну, з того, що я бачу по Володимиру Олександровичу, він дійсно людина, яка вміє навчатися. Тобто, якщо подивитися його виступи хоча б середини цього року, і вже зараз воно просувається, його команда просувається вперед, вони набувають якихось рис.
Стають більш компетентні?
Да, більш професійні.
Тобто вони і вглиб занурюються, лише чи на поверхні лише? Ну, по Зеленському видно, що він вникнув в тему за півроку.
Не знаю, чи вникнув, але виглядає все це набагато краще, ніж колись. Єдине, що ще раз підкреслю, це сприйняття. Це не означає, що я розумію, чи дійсно він розуміє, про що він говорить, чи він використовує свої навички і свій професіоналізм спікера. Я не знаю, чи дійсно він розуміє, в чому полягає та формула Штайнмайера і які ризики вона несе для суспільства. Але коли ми говоримо про комунікаційну сторону, я вважаю, що вони поки що виграють. І я думаю, що може бути ще краще.
Угу. Куди рости, це добре. Тепер саме про те, куди рости у майбутньому, яке має бути це комунікація та позиціонування. І тут є окремий актор Зеленський, є окремий актор там, Офіс Президента і там, вся його партія. Чи потрібно більше зараз в телеку і в інформаційному просторі світитися саме Зеленському, чи тут більше треба вставку на піар залучення команди робити?
Це технологічні питання, це не питання політичного контексту. Треба дивитися по цифрах і дивитися по тому, який механізм, яка технологія буде працювати. Стратегію так от з кандачка випрацювати не вийде, тому що 70% людей в Україні споживають інформацію з телевізора, з різних телеканалів. Потрібно розуміти, які це аудиторії, на якому телеканалі, на яких телеканалах сидять люди, які не люблять Зеленського чи його команду, на яких сидять ті, які люблять, на які пускати яких людей, які більш емоційні, які більш підготовлені в жанрі аргументації і доказової якоїсь штуки. І так далі, тому подібне. Я думаю, що завжди було, чим більше спікерів, тим краще. Коли в тебе велика команда людей, які можуть говорити, то ти можеш їх змінювати, вони не приїдаються, не треба їх одразу всіх випускати на телевізор, це можуть бути одні, якась одна команда, яка присвячена одній темі, іншій і так далі, тому подібне. Хоча це навряд чи в українському телевізорі працює, тому що мене, наприклад, досі запрошують коли на ефіри, я кажу, а про що ми будемо спілкуватися? Я кажу, ви ж експерт, ви там все нам розкажете. Ну, це бред, звісно, але, на жаль, таким чином зараз телебачення в Україні побудоване. Я говорю про те, що чим більше таких людей, тим більше в тебе простір для маневру, і тим щільніше ти можеш покрити цей інформаційний простір. Але для цього треба, щоб команда була монолітна, а цього, як я вже говорив, немає.
Ну, тут ключові актори, знову ж таки, якщо ми беремо команду, це, звичайно, Разумков, напевно. І Іван Чарук, прем'єр-міністр, Розумков, це спікер парламенту.
Ну, от вчора, наприклад, на телешоу Савіка Шустера була Галина Янченко, mm-hmm. яка там топ-10 була списку партії, яка експерт там з питань антикорупційної діяльності чи чогось.
В них і не така впізнаваність, в них не такий рейтинг. Якщо навіть подивитися Розумкова, Гончарука, такі доволі медійні, як на мене, коли я подивився рейтинг впізнаваності і довіри до них, то типу там розрив десятки, там 20-10% з Зеленським. Тобто Зеленський прям найсвітліша людина зараз в цій країні. Як сформувати довіру?
Я думаю, що якщо порівнювати Зеленського з будь-ким в цій країні, він буде попереду того, що він на телевізорі вже там більше 15 років.
Питання тому, як підтягнути своїх же туди, на верхівку рейтингів. Відбілювати?
Я, чесно кажучи, не готовий на це питання відповісти, тому що я наперед не знаю, чи це йому цікаво взагалі. Тож, звичайно, що будь-який медійний ресурс, якщо в тебе медійний ресурс з'являється, він в ту ж саму секунду може капіталізуватися в політичний ресурс. Я не думаю, що вони зацікавлені створювати для себе політичних конкурентів, як це зробив Петро Олексійович Порошенко, призначивши прем'єр-міністром Володимира Гройсмана, який потім став самостійною політичною фігурою. Ну, ось, на жаль, не вистрілив на цих виборах. З іншого боку, я не знаю, які там внутрішні командні динаміка є. Я б, звичайно, дуже хотів, щоб дійсно прем'єр, ну це було правильно, голова уряду має бути топ-медійною фігурою, яка скрізь може виступати. І він це може робити.
Найбільший президент.
Да, і він це може робити, тому що все ж таки і Гончарук, і раніше дуже добре орієнтувався в публічних розмовах. Він є дійсно освіченою людиною, яка може на різні теми підтримати розмову. Він працював в різних компаніях в цьому офісі BRDO, який займався реформами. Тому він в темі, він може по кожній темі говорити. Але оця чашка прем'єра, там цей влог, який вони ведуть, це дуже гарна ініціатива. Гройсмана теж був свій влог на початку каденції. Ну, але це Фейсбук. Тобто я не бачив ще жодного разу, щоб якийсь телеканал, особливо з топових, які дивляться по всій Україні, вирізав якусь фразу Гончарука з цього влогу, цього чашка прем'єра, і реально її вставив, тобто для того, щоб була мультиплікація контактів. Навіть якщо на Фейсбуці це відео дивляться, умовно, там, нехай 300 тисяч, нехай 500 тисяч людей, а що для соціальної мережі це просто космос, ну, на секундочку, в Україні 40 мільйонів осіб. Ну, нехай не 40, ну, але це там, не знаю, менше 1%.
Зрозуміло. А як втримати цю любов, підтримку народу через медіа в нашому кейсі? Як до уряду, так і до Зеленського?
Тільки контролем за засобами передачі контенту, контролем за засобами комунікації. Це означає, що якщо Зеленський буде робити те, що вигідно Коломойському, то 1+1 буде його хвалити. Якщо Зеленський буде робити те, що не вигідно Коломойському, на певному етапі 1+1 почне його якось ругати або не хвалити, а далі буде все і там гірше, гірше, гірше. Те ж саме стосується там і якихось інших телеканалів. Там, ну, наприклад, якщо ви вмикнете прямий, то там, ну, це звичайно однозначно позиція про ЄСівська, про проти там Зеленського.
Про ЄСівська, тобто про Європейська солідарність,
да,
не Європейська Союз.
Да, да, да. Ну, вони ж позиціонують, що це одне і те ж. От. І на даний момент, от складається парадоксальна ситуація, що навіть у Порошенка був п'ятий канал весь час. Він їм не користувався, ну, власне, не вказував їм, що робити, ніколи не. Хоча, ну, зрозуміло, що там була тільки конструктивна критика, там не було якихось розслідувань по самому Порошенку, ну, було б, ну, дивно. Якось дивно і незрозуміло, щоб вони самі свого господаря валили. Але п'ятий канал не брав участь в політичному процесі з точки зору медіа, які розповідає, якби, який красивий у нас президент. Поза тим, у Зеленського немає власних медійних ресурсів. Те, що в нього велика історія там з 1+1, з Інтером, це все залежність і від Коломойського, від Хорошковського, які власні і там. Ну, Фірташ, Хорошковський, Льовочкін, які володіють Інтером, і так далі. Тобто, якщо на певному етапі він стане, перестане з ними домовлятися, або якийсь буде конфлікт, очевидно, що ці засоби донесення інформації, вони будуть використані проти нього. І, на жаль, тоді вже нічого не вдієш. Це буде, тобто, який би ти не був хороший, все одно проблеми в країні є. І це
сильно топитиме його рейтингу.
Це абсолютно відповідає і, власне, російській стратегії інформаційної агресії. Тобто, що нічого унікального в Росії не відбувається. Це просто ресурси фінансові, помножені на контроль за засобами донесення контенту. В тебе є повний контроль над телеканалами, журналістами, які там працюють, тому що ти платиш їм зарплату, і в тебе є гроші для того, щоб це все годувати. Це означає, що ти можеш зробити так, щоб люди тебе любили, а когось ненавиділи, або навпаки. Ну і все.
Тепер підрезюмуємо все, що ви ще сказали. Які три висновки можна зробити з нашої розмови? Що кардинально змінити в комунікаціях Зеленського та його команди, а що просто підкоригувати?
Я думаю, що немає сенсу давати якісь поради, тому що я прекрасно розумію, що реально вони не можуть бути втілені в життя. Необхідні команда людей, команди професіоналів, які там працюють, їх необхідно форматувати, структурувати для того, щоб вони були вертикально інтегровані. Про що я видумовую? Коли ти є управлінцем, коли ти дійсно маєш важелі впливу на ситуацію, то дуже важливо, щоб комунікація, яка йде, вона була ідентичною. Що я маю на увазі? Дуже важливо в комунікації концепція єдиного голосу і вертикальної інтеграції. Це означає, що комунікації мають бути побудовані, як і будь-який інший виробничий процес. Є центр прийняття рішення, який виробляє меседжбокс, тобто хто і як говорить про те, що ми робимо. Щоб пояснити, що відбувається, ми маємо всім довести, що ви маєте говорити виключно так. І один голос це має бути виходити із Офісу Президента, із парламенту, із Кабінету міністрів, із обласних державних адміністрацій. Це те, що, власне, стало зрозуміло в 2014 році, те, що в тому числі Міністерство інформаційної політики намагалося зробити, на жаль, безуспішно. Там є дуже велика чисельність цих підводних каменів, через які це зробити неможливо. Але намагатися треба. Принаймні в критичних якихось кризових ситуаціях, яких буде і буде ще, метеорити в нас будуть падати точно там раз на місяць. Тобто це будуть такі вибухи, як типу формула Штайнмайєра і зашквар навколо цього і так далі. Тому і чим ти більше будеш вкладати ресурсів в управління, вертикально інтегроване управління, коли один центр приймає рішення, а всі решта виконують, тим краще і тим вищий ефект буде.
Тепер коротенький бліц, напівсерйозний, напівжартівливий. Їсти шаурму на заправці окей?
Я набрав дуже серйозну вагу. Я взагалі намагаюся не їсти джанк-фуд і нікому не раджу.
Особливо, коли ти президент?
Ну, да.
Шорти в офісі президента таки можна?
Да.
Зеленський зашквариться медійно?
Не виключено, але для нього це не буде грати великої ролі.
А надоїсть народу?
Да. Коли люди отримують перші платіжки за комунальні послуги, ви побачите, що буде дуже любов дуже швидко полине з осіннім листям.
Угу. Зеленський має стати ще медійнішим?
Безумовно.
Ну що ж, народ, мені здається, що хоча б ми і не стали супер-пупер-експертами, але якісь поради щодо комунікації з Зеленському можемо все-таки дати. Дякую за все, Дмитро. Якщо у твоїй голові картинка теж прояснилася, то підписуйся, обов'язково ділися з друзями та критикуйте. А ще я особисто буду дуже вдячний за оцінки і коментарі до цього подкасту прямо ось тут на платформі, де слухаєш. Твоя оцінка та коментар допоможуть більшій кількості народу дізнатися про цей подкаст, а мене мотивуватиме робити ще якісніше. І останнє. не забувай підписатись на телеграм-канал, аби першим отримувати сповіщення про нові епізоди і корисні бонуси. Далі більше і краще. Почуємось.